man pavērsās, ka ar manim kopā bija arī mans vīrs fizioterapeits. Ja bez viņa vispār esmu bešam nebūtu līdz galam tikas tajās sacensībās, jo arī daudz mums palīdzēja, bija visādas ķibeles mums, un tikai jā, mēs tādu labu komandu atbraucām un diezgan labi nostatājām.
Kāda veida ķibeles piemeklēja tevi?
Nu, varbūt nepareizi atsparoties, kaut kādas sāpības, vienkārši no tādas nepareizes kaut kādas tehnikas rūtātājas. Nu, daudz, kas jāpielaba vēl, daudz jāstrādā ir klāt tev visu.
Par tiem rekordiem personīgais tev 100 metros barjeras skrējienā, jā?
Jā, personīgais man ir barjeras skrējienā un 200 metros. Pietrūka varbūt tā ledus stabilitāte, ja pagājušajā nedēļā sagrūta personīgos, tad šajās mēs jūs nesanāca tik labi. Šāps bija ļoti labs, ļoti tu personīgajam un